Nasz pogląd.
mRNA se prevede v citosolu. V mRNA se lahko vključijo modificirani nukleozidi, pseudouridini, ometilirani nukleozidi, da se zavre stimulacija imunskega odziva. Pravkar prebrano besedilo je zgolj drobec razlage novega cepiva. Verjetno tudi vi, tako kot jaz, niste razumeli, zakaj gre. Čeprav sem besedilo prebral brez napak, pa to še ne pomeni, da sem ga tudi razumel. In to je poanta Prešernove misli, Lečevlje sodi naj. Slovenija premore veliko vrhunskih strokovnjakov, toda zadnje čase se nekateri ne ukvarjajo s svojimi čevlji, ampak si natikajo sosedove, ki niso le tuji, ampak tudi mnogo preveliki. Namesto, da doktor sociologije razlaga čisto medicinske zadeve, bi bilo veliko boljše, če bi povedal, zakaj se ljudje ob situaciji, v kateri smo in ki ni ne lahka in ne enostavna, obnašamo tako kot se. Ali pa, če bi kakšen doktor slovenistike, ki si z nazivom pridobi tudi sposobnost etične refleksije, govoril o etiki, ki je v tej družbi, predvsem z jezikom, že davno dosegla nivo navadne lingvistične greznice. Tako pa se s čudovitim znanjem in nivojem izobrazbe mnogi učenjaki podajajo na pot komentiranja tako specifične obrti, kot je virologija. Kaj jih usposablja, da sodijo o rečeh, o katerih se resno delo na podiplomskem študiju šele začne, ne povedo. Ustvarjajo pa občutek drugega mnenja o tem, kako se boriti z boleznijo, ki je zajela ves svet. Ob tem bi človek pričakoval, da obvladajo vsaj zgodovino in ugotovijo, da to ni prvič, da je kuga po Evropi pustošila stoletja, da je v 18. stoletju tuberkuloza povzročila četrtino vseh smrti, da je še nekaj živih prič zadnje pandemije s špansko gripo in da samo cepivo proti otroški paralizi reši smrti okoli 600 tisoč ljudi letno. Tudi v času kuge so iskali krivce. V nekem obdobju so bile krive čarovnice, drugič vampirji, tretjič so se znesli nad Judi, danes pa naj bi neka mitična elita skovala to svetovno zaroto. Ne, nisem naiven, dopuščam tudi, sicer zelo majhno možnost, da je virus morda res namerno razširjen, ampak za božjo voljo, odkot ideja, da se zaradi tega ni potrebno držati navodil za preprečevanje okužb? Logično bi bilo, da vsi, ki so prepričani o svetovni zaroti, nosijo tri maske in ne samo ene. Nekateri mediji, v očitni spregi z določenimi politiki, gnusno izkoriščajo stisko ljudi in situacijo, ki ji mirno lahko rečemo vojne razmere. Prav je, da se piše o stranskih učinkih cepiv, celo če pride do tako tragičnega dogodka, kot je smrt. Toda izkoriščati takšno novico v namene škodovanja nasprotnemu političnemu taboru presega vsako mero etike in pietete. Takšne primere naj iz sociološkega in etičnega stališča opisujejo vse mogoči doktori, v mikrobiologijo pa naj se ne spuščajo. Od medijev pa bi pričakoval vsaj toliko objektivnosti, da ob novici o smrti zaradi cepljenja posebej poudarijo, da vsak dan zaradi virusa v Sloveniji umre med 3 in 8 ljudi. Vem, da tudi to, kar bom storil sedaj, ni ravno pietetno, ampak za razumevanje celote moramo primerjati eno žrtev zaradi posledic cepljenja in 3 do 8 smrti dnevno. Pravijo, da je ločnica med mirom in vojno anonimnost žrtev, ko imena niso več pomembna, ampak šteje samo še statistika. Prav to je razlog, zakaj menim, da bi vsi skupaj že vendarle morali dojeti, da smo v neke vrste vojni. Vojno stanje pa zahteva drugačno presojanje realnosti. General namreč nima privilegija izbirati med tem, kako bo obvaroval vsa življenja, ampak lahko izbira le, kako jih bo obvaroval čim več. Vsi, od ustavnega sodišča naprej, bi morali najprej doumeti to temeljno logiko in vse odločitve bi bile mnogo bolj racionalne kot so. Če namreč v vojnih razmerah razmišljamo z logiko mirnodobnega stanja, nastane kaos, ki ga doživljamo vsi in ki nas utruja do te mere, da kljub izklopljenim televizorjem vedno težje shajamo. Veliko je govora o tako imenovanem drugem mnenju. Če me čaka operacija kolka, po drugo mnenje verjetno ne bom šel k srčnemu kirurgu. V Sloveniji je približno 200 strokovnjakov za viruse in ti so enotni v načinu obvladovanja epidemije. Kdo bo torej verodostojno predstavil drugo mnenje? Ob rob zapisanemu še naslednje. Če zagovarjam ukrepe, še ne pomeni, da sem ob njih navdušen. Zaupam, da so uvedeni v korist mene in mojega bližnjega. Tudi na cesti so omejitve in držimo se jih zaradi svoje varnosti in varnosti drugih. Primer iz osnovne šole pravi, da je učiteljica učencem naročila, naj maske kar nosijo pod brado, če pa kdo pride, naj si jo hitro nadenejo čez nos. Moje vprašanje bi bilo, ali jih bo podobno učila tudi pomena prometnih znakov. Naj ob omejitvi kar vozijo hitreje, če pa opazijo policista, naj zmanjšajo hitrost. Kaos v vojnem stanju je najslabša kombinacija. Zadeve premika iz slabega na mnogo slabše in zaradi tega apel vsem, ki pametujejo o zelo strokovnih zadevah. Stopite v čevlje, za katere ste usposobljeni. Naš pogled sem pripravil Tadej Sadar. Naš pogled.